La centro de la monda heredajo en Parizo pozitive pritaksis na peton de Pollando, ke la postministaj objektoj de Tarnowskie Góry ektroviĝu sur la listo de la monda UNESCO heredajo. La definitiva decido estas atendata meze de la 2017 jaro. Nun pri la pola peto okupiĝas Internacia Konsilio por la protektado de historiaj objektoj kaj historiaj lokoj. Meze de la jaro estas atendata vizito de eksperto de ĉi tiu organizo en Tarnowskie Góry. La polan dokumenton prilaboris societo de la amantoj de la regiono Tarnowskie Góry kun la aferkerna helpo de Nacia Institucio pri la Heredaĵo. Komence kvalifikiĝis al la PET-dokumento 26 postministaj objektoj, inkluzive de 150 hektaraj subterejoj post la malnova minado de plumbo, argento kaj zinko. Finfine el la subtera parto estis apartigitaj du ŝaktoj, profunda ŝakto Frederiko kaj ŝakto Dio helpu. Sur la monda listo de UNESCO heredaĵo troviĝas 1031 objektoj el Eŭropo, eĉ 442.